Prenosimo saopštenje za javnost eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ovogodišnja konstitutivna sjednica eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske je održana 25. marta 2017. godine u starodrevnom gradu Kotoru, negdašnjem sjedištu episkopa iz vremena jedinstvene i nepodijeljene Crkve Hristove. Crkveno sabranje je započelo svetom arhijerejskom liturgijom koju je u hramu svetog Nikole služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin dr. Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom. Neposredno pred početak sjednice, visoko preosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju je uručen krst kao dar i blagoslov njegove svetosti patrijarha Jerusalimskog i sve Palestine, gospodina Teofila III. Za iskazanu ljubav pri obnovi groba gospodnjeg u svetom gradu Jerusalimu. Sjednica je započela molitvom, nakon čega je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije pozdravio sve prisutne članove ova dva crkveno-samoupravna tijela naše mitropolije u novom sazivu. Članovima prethodnog saziva eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora je molitveno zablagodario na trudu i doprinosu u životu i misiji mitropolije. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je potom podnio izvještaj o svom arhipastirskom služenju, misiji i životu mitropolije u 2016. godini, kao i eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke, čiji je administrator i koja opstaje zahvaljujući Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i njenom sveštenstvu i monaštvu, jer većinski dio njenih vjernika čine iseljenici iz Crne Gore. Članove eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora je upoznao sa tokom i odlukama Svetog i Velikog sabora Pravoslavne crkve koji je održan u junu 2016. godine na Kritu, a na kome je, shodno odluci Svetog arhijerejskog sabora, učestvovala i delegacija naše pomjesne crkve na čelu sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem. Mitropolit Amfilohije je naročito naglasio veličanstveni događaj saborne sve pravoslavne proslave 1000-godišnjice mučeničkog stradanja svetog Jovana Vladimira, kojom prilikom je osveštan njemu posvećeni hram u Baru. Vrijedan je svake pažnje i međunarodni naučni skup Sveti Jovan Vladimir kroz vijekove, istorija i predanje od 1016. do 2016. koji je održan u Baru, a na kome je učestvovao više od 50 naučnika iz različitih država. Tokom prethodne godine u Mitropoliji su molitveno proslavljene i druge važne godišnjice i jubileji. 900. godišnjica manastira Gradište u Buljarici, 750 godina od upokojenja svetog Arsenija, naslednika svetog Save, na tronu arhijepiskopa Pećkog, srpskih i pomorskih zemalja, čije mošti počivaju u svetoarhangelskoj obitelji Ždrebaonik kod Danilovgrada, zatim i 220 godina od velikih oslobodilačkih pregnuća naših predaka na čelu sa svetim Petrom Cetinskim na Martinićima i Krusima, kao i 100. godišnjica pobune bjelopavličkih učitelja protiv odluke okupatorskih vlasti o zabrani ćirilice. Mitropolija će ove godine molitveno proslaviti 600. godišnjicu manastira Kom na Skadarskom jezeru sa međunarodnim naučnim skupom Zetski gospodari Crnojevići i veziri Bušatlije od 14. vijeka do 1830. godine, kao i 900. godišnjicu crkve Svetog Nikole u Radovanićima na Luštici. Eparhijski savjet Mitropolije je usvojio završni račun Eparhijskog upravnog odbora za 2016. godinu. Predlog budžeta Eparhijskog upravnog odbora za 2017. godinu, kao i izvještaje o radu bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, koja ove godine proslavlja 25. godišnjicu od svog obnovljenja 1992. godine, Katihetskog odbora, Pravnog savjeta, Izdavačko-informativne ustanove Svetigora, Radija Svetigora, Centralnog magazina, Pokloničko-turističke organizacije Fondacija Digitrija i Dobrotvornog fonda Čovjekoljublje, u okviru koga djeluju i dvije narodne kuhinje u Podgorici i na Cetinju. Konstatovano je da su dobrotvorne i humanitarne djelatnosti i u 2016. godini predstavljale značajan dio sveukupnih aktivnosti Mitropolije, koje su ostvarivane preko budžeta Eparhijskog upravnog odbora Čovjekoljublje i drugih crkvenih jedinica, a blagodareći prilozima vjernika i dobrotvora. Posebno raduje povećanje broja sveštenika, monaha, monahinja, polaznika vjeronauke, a naročito vjernika koji žive svetotajinskim životom u crkvi. Eparhijski savjet ponovo izražava svoju zabrinutost zbog namjere državnih vlasti Crne Gore da ikonu Bogorodice Filerimos, koja je od strane ondašnjeg kralja Jugoslavije Petra II. Karađorđevića 1941. godine poklonjena i ostavljena kao zavještanje na čuvanje Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj u manastiru Ostrog, ponovo skrnave i omalovaže njen hrišćanski značaj smještanjem u Cetinsku pećinu. Također, posebno zabrinjavaju netransparentne i štetne aktivnosti za potapanje kanjona Morače i Mrtvice. Imajući u vidu moralni sunovrat u vremenu u kome živimo i iskušenja koja snalaze djecu i omladinu, zahtijevamo da Ministarstvo prosvete što prije i bez odlaganja pripremi adekvatne pravne akte na osnovu kojih bi se konačno vratila vjeronauka u osnovne i srednje škole iz kojih je golom silom istjerana od komunističkih vlasti. Zahtijevamo i da se prestane sa progonom ćirilice u Crnoj Gori. Učesnici sabranja upućuju poziv svim pravoslavnim hrišćanima, ali i svim ljudima dobre volje na sve četiri strane svijeta da se u ove dane svete četrdesetnice, kada se sjećamo stradanja Hristovih, posebno sjetimo i pomognemo nevoljne i stradalne ljude, a posebno djecu, i da im svi zajedno pomognemo da prebrode nevolje u kojima se nalaze. Članovi Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora svim pravoslavnim hrišćanima molitveno žele da predstojeći praznik Vaskrsenja Hristovog dočekaju u duhovnoj radosti, pozdravljajući ih pozdravom pobjede života nad smrću. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, stoji u saopštenju za javnost Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske.